Danes smo pred mikrofon povabili še en znan moški radijski glas. Z mano je Matej Kavčič. Matej, lepo pozdravljen.
Draga Vanja in poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v mojem imenu po dolgem času.
Tako, tudi ti si bil del radijske ekipe, tvoj glas zagotovo vsi dobro poznajo in se ga spominjajo. Kako pa so se začeli ti tvoji radijski dnevi, kdaj si začel?
Če se takole sedaj oziram nazaj na mojo radijsko kariero, dajmo temu reči tako, ta 2009 sem se priključil v radijski ekipi kot še honorarni sodelavec, potem pa od leta 2012 pa do leta 2019 kot redno zaposlen novinar in moderator, tako da vsega skupaj bi lahko rekla, da je trajala ta kariera polnih 10 let.
Marsikaj se je zagotovo spremenilo v teh 10 letih, namreč tudi to delo se razvija, se spreminja, je prineslo kakšne spremembe od začetka pa do zadnjega dne morda?
Če se spominjam čistih začetkov, ko sem prvikrat stopil v poslopje radija, je bilo to seveda še v prostorih avtoprevoza, v industrijski coni v Poljubinju, to je bila ena izmed postaj Tolminskega studija oziroma takrat še Alpskega vala tukaj v Posočju. No, po nekaj letih, mislim, da je bilo to leta 2011, pa smo se preselili nekako v središče Tolmina na Prešernovo ulico, kjer radio deluje še danes. Sami začetki so bili morda nekoliko različni s tem, da je bila mogoče ekipa takrat malce večja, potem z časom krize v tistih letih, ki so sledila, se je ta ekipa nekoliko zmanjšala, potem pa v zadnjem času, ko smo to krizo, bom rekli, ponovno prebili, se je število ljudi ponovno začelo povečevati. Morda je razlika ta, da so bili od začetka z nami tudi tonski tehniki, ne morem pozabiti svojega zvestega kolega Erika Smrekarja, s katerim smo prebila skupaj marsikatero uro od zgodnih jutranjih ur, pa včasih tudi do večernih ur. Dan danes pa se je radijsko delo spremenilo na način, da je tisti, ki je v studiu praktično že samo zadosten, da zaradi te tehnologije lahko praktično naredi veliko stvari, tako da ja, tudi radio sledi tej tehnologiji in mi smo seveda takrat kot del te radijske zgodbe tudi skušali slediti tem spremembam, včasih bolj, včasih pa malce manj uspešno, ampak mislim, da na način, da je šlo nekako skozi vse v eter tako, kot je moralo.
Ja, Matej, zagotovo se boš tudi ti strinjal, da so oziroma pridejo tekom let na vrsto tudi kakšne cvetke, kakšne zanimivosti. Imaš kakšno tako na zalogi, se morda česa še posebej z veseljem danes spominjaš, takrat pa si bil malce zaskrbljen, kaj bo.
No, seveda, meni je bilo vedno zanimivo, ko se je zgodilo v eter kaj ali pa ko smo v eter poslali za nalašč, kaj, kar mogoče ni bilo ravno del nekega vsakdana, vemo, Vanja, tudi ti veš, da se radijski program večinoma bolj ko ne ponavlja, sestavljajo ga vedno ene in iste oddaje, ki mora seveda moderator vdahniti neko novo svežino z vsakim dnem, ko seveda stopi pred mikrofon in začne govoriti. Seveda pa znotraj tega dela se zgodi veliko tehničnih stvari, včasih morda kakšna telefonska zveza se prekine, ko si ravno sredi živega pogovora, pa se mora človek nekako znajti. Včasih se je, sploh ko so bili na vrsti kakšni mali oglasi, oglasil kakšen zelo zanimiv sogovornik, ki je v eter spustil kakšno zares zanimivo cvetko. Mislim, da mi ni potrebno naštevati, kdo vse so bili in so te legende malih oglasov, ki jih danes ne slišimo več toliko v živo. Tako da takšne tehnične prepreke včasih so bile recimo zanimive in se je potem moral seveda moderator na nek način, bomo rekli, znajti. Zanimivo je bilo seveda pa tudi včasih, ko človek misli, da ni v etru, po domače povedano, ne, pa potem opazi, da gori tam lučka in se potem malce udari po glavi in reče, oh, pozabil pritisniti in upa, da ni vmes kaj rekel ali storil, česar ne bi bilo dobro, da pride v eter.
Matej, mogoče se spomniš tudi kakšnega sogovornika, ki si ga imel tekom let v studiu ali pa morda, ki si ga obiskal, pa ti ostal posebej v spominu?
V teh 10 letih sem tako v studiu kot tudi na terenu obiskal veliko ljudi oziroma so oni obiskali mene. Človek danes kar s ponosom gleda, recimo, če samo omenim te največje politične veljake, da človek lahko posedi z rekli, na eni strani z Milanom Kučanom ali pa na drugi strani z Janezom Janšo, je kar lep občutek, ne? Po drugi strani pa tudi vse te majhne, samo pogojno majhne zgodbe, ki smo jih seveda z radijem spremljali, od obiskov razno raznih krajevnih skupnosti, institucij in pogovora z ljudmi, ki delujejo v tem lokalnem okolju, ki je veliko krat strani večjih medijev prezrto, je bilo tisto, kar me je zelo napolnilo in ne nazadnje tudi izučilo in dalo veliko informacij. Človek ne nazadnje veliko stvari tudi izve, ko se odpravi na teren, ko se pogovori z ljudmi, ko predstavlja njihovo dejavnost. Ogromno ljudi seveda spozna in še danes se z največjim veseljem in hvaležnostjo spominjam vseh tistih svojih sogovornikov od Trente pa nekje skozi vse tri posoške občine, štiri pravzaprav vse do nekje do kanala ob Soči, ki smo jih kar pridno pokrivali, tako da ta plejada je bila res zelo zanimiva. Po drugi strani pa mi je bilo zelo ljubo snemati tudi kakšne pogovore z legendami slovenske glasbe. Pripravil sem jih, mislim, da več kot 100 v oddaji glasbene spominčice, kjer sem od najstarejših, takrat še živečih glasbenikov, recimo kot je bil Stane Mancini, pa preko vseh tistih dan danes še aktivnih glasbenikov imel čast govoriti številnimi legendami slovenske glasbe in to so nedvomno pogovori, ki ostajajo v arhivu, nedvomno pa tudi v mojem srcu. Ne smem pa pozabiti tudi kakšne take zanimive oddaje, ko smo včasih, bom takole rekel, Ivanu kakšno ušpičili, ne? Spomnim se recimo, da smo pripravili enkrat nizenih takih satiričnih oddaj in nekoč vem, da smo skupaj s kolegi takole nabrito enkrat ob 13. uri popovdne pripravili oddajo, ki je poročala o tem, da naj bi jedrske odpadke iz jedrske elektrarne Krško začeli voziti v prazne rove idrijskega rudnika. Mi smo to seveda zapakirali, kot da gre to za čisto resno oddajo, ampak seveda vedeli smo, da gre za hec, po domače povedano, no, da je hec uspel, pa je potrdil Ivanov klic, ki je malce nevoljno rekel, a viste, ki delate, mene ljudje že kliče, je to z Idrije. Tako da včasih smo tudi malce zabelili s kakšno takšno oddajo, mogoče ta radijski vsakdan, pa tudi s kakšno zanimivo radijsko čestitko, kakšnemu jubilantu ali jubilantki, ko je nastal tak lep sproščen pogovor, ki prav gotovo tudi polni ene take spomine na to radijsko ustvarjanje. Teh ni bilo malo, ne?
Zagotovo in teh se človek spominja zavedno, sem prepričana. Matej, potem pa te je pot peljala oziroma vodila naprej. Kje si danes?
Pot me je izpred radijskega mikrofona peljala v pisarno na občini Tolmin, kjer se v uradu župana trenutno ukvarjam s področjem družbenih dejavnosti. Zelo velika sprememba, moram reči, v tem dobrem letu, kar sem na tem mestu, moram reči, da sem se srečal z veliko novimi izzivi, da pa mi pri tem zelo veliko pomagajo tudi številna poznanstva in prijateljstva, ki so bila stkana prav v času mojega radijskega udejstovanja, tako da lahko rečem, da so mi številna vrata dosti bolj odprta ravno zaradi tega, ker se sedaj sicer ne več kot novinar, ampak kot občinski uradnik srečujem z ljudmi in morda ravno zaradi te pozitivne izkušnje, ki smo imeli v tem okolju, kajti ljudje so nas vedno z enim pozitivnim, z eno pozitivno energijo sprejemali in sprejemali naše delo z neko naklonjenostjo. Sadove te naklonjenosti, lahko rečem, uživam še dan danes in kljub temu, da je delo izjemno zahtevno, pokriva namreč področje od kulture, športa, sociale in šolstva v naši občini, je ravno zaradi te izkušnje in zaradi vseh teh poznavstv, ki sem iskal v teh letih, nekoliko lažje.
Ja, ravno to sem želela še vprašati, da radio, kar tako ne pozabiš oziroma radio ne pozabi tebe. Vsi tisti sodelavci, vsi tisti, s katerimi si imel priložnost sodelovati, nekje ostanejo in ti je morda res nekoč kasneje lažje s tem.
Meni se zdi pravzaprav kot, da nisem še čisto zares odšel z radija, ne? Mogoče bom rekel tudi ob kakšni priložnosti, vendarle, glede na to, da mi je bilo to zelo ljubo, vendarle kdaj, mogoče pa tudi še kdaj sedem pred mikrofon, pa kakšno rečem s teboj ali s kom od ostalih radicov in tako mogoče, da ne pozabimo in da ne zarjavimo čisto tudi v tem oziru.
Jaz veselim, Matej, veseli te bomo, tudi poslušalci te bodo veseli, sem prepričana. Najlepša ti hvala za tale pogovor, do takrat, ko se ponovno morda snidemo pred mikrofonom, za mikrofonom in kakšno rečemo. Hvala za tvoj čas, pa vse lepo in dobro ti želim tudi na tvoj nadaljni poti.
Vanja, najlepša hvala za ta klepet, v katerem sem malce obudila spomine. Najprej izkoristim to priložnost tudi seveda za čestitko radiju ob čestitljivi obletnici in seveda še eno zahvalo vsem poslušalkam in poslušalcem, ki ste v času mojega radijskega dela radi spremljali moje delo in me na tak način poslušali in spremljali. Zelo sem hvaležen za vsa ta leta in za vse te trenutke.